لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل وعلا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال عز من قائل حكيما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده ولطفه جل وعلا أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك ومولاه. أما تندى مجفقا الله سبحانه وتعالى أسين زبان بومو بي الله سبحانه وتعالى أنتقد تدواكو تشنتشنا تمسب الله سبحانه وتعالى أسوك ساسراني من إمبريون بك محمد صلى الله عليه وسلم أبرغان أبابتي وبكوناني بلا ملوكتي الله سبحانه وتعالى okulamira kwembalamira kusooka kugenda ku mutima gwange. Nsaba Allah fenna atukuume nga tuli mwaba abatya Allah subhanahu wataala fi sirri wal alan, era tumulajanira Allah subhanahu wataala ekiseera kyaffe bwe kiriba kiweddeko ekibeera ku mwaliro guno ogw'ensi. Allah subhanahu wataala atutwale nga atusiimye era atuwe enkomerero ennungi. Abooluganda, Allah subhanahu wataala يقام في محكم تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووجدوا الله سبحانه وتعالى يتجز من القرآن يتجز إنسان يتتونس إنسان يتتس إنسان يتتس إنسان يتتس. Yagamba nti wama khalaqtul jinna, Allah teyatonda majinni wal insi n'abantu illa liyabudun, okujjako ensonga eyatutondesa kubanga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa sababu ar-ra'isi, eyo nno y'ensonga enkulu lwaki w'oli okyali mulamu. Era ky'ova olaba bodda mu surati Muluk ng'atugamba nti khalaqa almauta walhayata, ensonga lwaki Allah subhanahu wataala yakola okufa n'obulamu: liyabiluwakum ayyukum ahsanu amala, ngekigendererwa lwaki Allah jjawo abamu abamu ne musigalawo nga muli balamu oba ne tusigalawo nga bwe tuliwo kati naye waliwo we baziika olwaleero limaatha liyabiluwakum bonawulira nga babika liyabiluwakum bonalaba nga baziika liyabiluwakum bonalaba nga mukwano gwafudde ayukum ahsanu amala onaafunamu okwebuulirira n'olongoosa okusingako wooli fawujuduna okubeerawo kwaffe ku nsi tulina kubanga tusinza Allah subhanahu wataala ebisigadde byonna yasse bayirawe obituuseeko tobituuseeko alhamdulillah tosobodde kubifuna alhamdulillah hatha huwa sababu raisi lwaki wetuli tulina kubeera nga tusinza Allah subhanahu wataala wala alaqatu ma Allah enkolagana yaffe gyetukolaganamu ne Allah ne Allah gyakolaganamu naffe hiya nafsu alubudiya hiya nafsu alubudiya okwo kwennyini kwokusinza Allah subhanahu wataala wala shakka wala raib ekitaliimu kubuusabuusa enkolagana yaffe ne Allah mukusinza kwaffe ne Allah waliwo kawaidun waliwo emisingi gyetuteekeddwa okubeera nga twekwatako nga tuteekeddwa okugibeerako mu bulamu bwaffe bwe tutambuliramu mu nsi oli mulamu fai olina byokola olina bowangaala olina bobeera nabo olina n'okolotya osaala esswala osiiba okola hijja fihi kawaid waliwo emisingi gyetuteekeddwa okubeera nga twekwatako buli mwana adamu n'abeera nga agitegeera waman ahsanaha omuntu alongoosa emisingi egyo egimuyambako okubeera omulamu n'okutambuza obulamu bwe n'empangala gyawangaala mu nsi Allah subhanahu wataala amuggulirawo obulamu bwe ne bubeera bulungi ensinza ye Allah n'ebeera nnungi min alkhawfi ng'omuntu okutya naatya Allah subhanahu wataala walmahabba ng'okwagala Allah subhanahu wataala walmuamala ng'enkolagana y'omuntu gy'alina mu bulamu bwe mu bizinesi ye n'ebirala Allah subhanahu wataala alongosa obulamu bwe ne butambula mu mbeera esinga okubeera ennungi naye omuntu alagajjalira emisinji egyo yattabiu lhawa agoberera obwagazi bw'emitima gye fala yattabi kawaida diniya shariya naaba nga tagoberedde misingi egy'obusiraamu nga bwe girina okubeera misaalan kyokulabirako fenna abali wano tukola tunoonya riziki wakam minkum bameka mummwe abagoberera emisingi gy'olina okubeera nagyo mu bizinesi gy'okola kam ojja kusanga nga batono nnyo asobola okutunulira bizinesi kati nedda kino kiri haramu sigenda kukikola kalil kalil batono wabula nnaasu mayubaluun oli akola byayagala teyeminakastafuna yejma halalun haramun kakuŋŋaanya halaali ne haramu mayubaali wala yufakkir talina kyalowooza nti enkya sayakunu tahta thara tajja kubeera wansi w'ettaka yusal ng'abuuzibwa buli kyeyakola kakati emisingi egyo tuba tulina okutambula nagyo asharia amateeka gaffe ag'obusiraamu agatufuga gonna gajudde emisingi wa min tilka alqawaid mu misingi egyo gyetulina okutambula nagyo waliwo qaidatun kulliya waliwo omusingi ogumuna omunene nga wansi waagyo waliyo emisingi emirala wa tilka alqaida nga n'omusingi ogwo si musingi mulala gwe musingi abamanyi gwe bajjamu mu mbeera zaffe zetuwangaliramu mu mbeera yaffe obulamu engeri gyetusinzaamu Allah bajjamu omusingi gwe bagamba nti aljazaa'u min jinsi lamal aljazaa'u min jinsi lamal buli mulimu n'empeera empeera eyo gy'ofuna bwe mulimu gw'oba okoze. Watatafarra tahtaha qawaid, wansi wa musinji ogwo waliwo emisinji emirala mingi, nga kama tudiinu tudan, bw'oyisa bwe bakuyisa, nga Allahu yuamiruka kama tuamiru ibadahu, enkolaganayo gyokolaganamu n'abantu bwatyo Allah naawe bwakolaganamu naawe. Wahadha mawduuna alyawm, tugenda kutambulira ku nsonga eyo olunaku olwaleero. Abooluganda barakallahu fikum, udhakirukum anna aljazaa min jinsi lamal, mbajukiza abooluganda ti buli mulimu n'empeera, empeerayo gyofuna bwe mulimu gwewakola, essanyu lyo lyofuna lyessanyu lyewawa omuntu omu, obulwadde bwo obukuluma ge mabanja ge walya. Amatarawun, abange temulaba abantu yashtakun, abeemulugunya olw'abaana baabwe okubeera abajeemu, bangi bajja gye tuli, bangi bagenda eri abawalimu, bangi bagenda eri mikwano gyabwe ng'amasiga gabayitamu, nga balajja n'olw'abaana be yakeera enkya n'azaala, be yalyola, be yasitula, nga yashitaki yeemulugunya kakati abaana bankoze kino na kino na kino na kino. Tadhakkar akhi lkarim, muganda wange ampuliriza, kijjukire anna aljazaa min jinsi lamal, wallahu jalla waala yuamiruka kama tuamiru ibadahu, buli mulimu n'empeera kyosiga kyokungula ne Allah subhanahu wa ta'ala empisa gyolaba akuyisaamu, ng'amaziga g'oli mu kkaaba olw'abaana bo ge mabanja ge walya, ebyo bye wasiga bwotyo bwe wayagala bwotyo bwe walondawo. Limaaza tisobola okubeera nga laisa ala litlaq, nga tekibunaku buli muntu, naye nga aktharuhum, abantu abasinga obungi gaba mabanja gaabwe. Limaaza omwana oyinza okuba amutwala mu masomero ag'eddiini n'omuwalira musiraamu mashaallah tabarakallah, naye nga omwana wo yakula ng'akulira ku maali eya haramu, tadrib oli asaamaanya emaali gy'ofuna ya haramu, omulimu gw'okola gwa haramu, by'owangaliramu bya haramu, bw'otwala ewaka abaana bwe balya, bwe bakula, bwe basoma, bw'owerera bizi, n'ojja mu maaso gaffe ng'amaziga gakuyitamu, seeka abaana nabatwala mu masomero g'eddiini neeraba ebyo bansasudde, efiizi gw'owangayo wamujjanga wa. Ee wallah, uksimu birabbi lkaaba, mbalayira Allah waniridde eggulu, ne bw'onaaweerera omwana ng'omuweerera mu kaaba, ne bw'onaamutwala emakka ng'asomera ku haramu, ng'essente z'omuweereramu za haramu, lan tastafiida, lan yanfa'ak, tagenda kugasa, naawe togenda kufuna mugaso mu mwana oyo. Falidhalika mumbeere faanana bwetyo, buvunaanyizibwa bwange nammwe okwerivaizinga empangaala yaffe gye tuwangaaliramu, bye tukola tuli mu kutereka, eriyo by'ogenda okulabako n'amaaso go ng'okyali mulamu, obirabeko n'amaaso go, ne mubaamu by'ogenda okulaba oluvannyuma lw'okuva ku mwaliro guno ogw'ensi, teweeyibaala. Ogenda yayogera ku biki? Teweeyibaala, waliwo by'ogenda okulaba. Naye wal akhiratu ashaddu wa abqa, osanyukanga nnyo ng'ofunye ekibonerezo kyo ng'okifunidde wano ku nsi, Allah n'atakulindiriza ku lunaku luli. Kale n'obeera n'abaana ne bakubonya abanya n'okaaba amaziga, Allah n'akendeeza ku mazambiko, n'atakulinza ku lunaku luli. Inna Allah, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, iwallah munkola ze asobola okukulindiikiriza, n'olya riba nga bw'oyagala, n'otambula, n'ozimba amayumba, n'ovuga motoka, ne weeyagala, bulamu bulungi, hatta talqahu mpaka lwo musinkana nogano musinkana nga wa inna qabdahu nogwa mukibatu kya Allah subhanahu wa ta'ala nogwa kubibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala walan tastati an tanfaku minha togenda kusobola kumwesimatulaku fattaqullaha ya jamaatal khair tuti Allah subhanahu wa ta'ala muntambula je tutambulamu mubulamu bwetuwangaliramu mumbeere Allah subhanahu wa ta'ala mumufunze atusasula empeera zaffe mwebyo byetuba tukoze amasamita qawla Allah towulira ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum abannanfusi bwe bakwenya kwenya Allah madha Allah subhanahu wa ta'ala yukhadi'uhum nenda bakwenya kwenya wayamkurun wayamkuru Allah omuntu osobola okukola enkwe ozikola eri abaddu ba Allah abakkiriza ozikola enkwe nga zidde eri abasiraamu wayamkuru Allah Allah naye naakusalira enkwe ate nga teweerabidde wallahu khairu lmakirin tosobola kusala nkwe kusinga Allah bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala zemberazi amasamita qawla Allah fi qulubihim maradu badain madha Allah gati fi qulubihim marad abantu abamu emitima jabwe jabunda damirwadde madha faala Allahu bihim Allah chichi abakolera fazadahum Allahu marada Allah nabongera nabarwaliza ddala lwaki kuba emitima jabwe falidhalika omuntu te alimekweibala nti gwe tosaala tosaala tewali mutawana Allah nga akwongerera ddala ng'omutima gwakuteekako envumbo nga toddamu kuwuliza abadde alina n'okusaddaaka nga tokyasaddaaka abadde alina akalimu akalungi nga tokyakakolera ddala weeyongerayo bweyongezi kati obonge ne bugamba gwe wamalayo nogenda omusisinkana fatabki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okulongoosa bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala hakadha alaqatu Allah bwatyo Allah yenkolagana ye maa ibadihi nabadube bwatyo Allah bwakola sembereri Allah asembere jali irham turham irham turham sasira akusasire anfiq sadaka tunfaqa alayka Allah kuwe zori natotolako bera ne sentezo kunganya teka kwa account tagenda kuongera anfiq tunfaq irham turham salli yaftah Allah lak jangu muziki tosale Allah jakugulirawo galawe duka jangu muziki tosale bakastoma bajja kujja karhan Allah jakuba wala wala mpaka abalete kuduka alyo ngozeyo singe na abasigadde nga baguddewo eka mutima gokulimba ahsin ila jarik longo seri mirwanayo mirwanajo Allah longo sejoli longo seri mushalawo Allah longo sejoli longo seri abana bo Allah longo sejoli longo seri basatte bo abana bo balongo sejoli e malax kola opposite wallahi wabillah watallah eroja kufuna opposite bi anna aljazaa min jinsi al-amal wa kama tudin tudan chosiga chokungula bo wangala kati wangala nga bo yagala obulamu obulamu meme katale nona cho yagala obo yenda tuzina bik wala ubada hii yedu kuzanga bo yagala sikati za mbule nga bo yagala wallahi yenda tewali buzibu bate ko kwenda kumuchalao bate ko kwenda kuba walabu wala ubada hii bebana abate babenze ko abazukuru bali kisasulira bebali bati bali kisasulide oligenda kukisasulira mukabuli bwali batasulide mukabuli omuliro gwa Allah togenda kuguona fattakullah muti Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu alongoose embeera okuve waka wa munyumba ngofuru marongo sampaka roli daye waka. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa kurongosa. Abaru ganda ebi okula milako kumbele fana gana kogwe chukuthur mina lahadi aya muzi ulide ahadith impetitive wa min qasasin wa ibar nebya fayo ebya batu soka baita nabyo biyitirifu ebi juddo kubulirirwa ebi juddo kufuna mwe byo kuyiga kumbere yo kulongosa mberaza fe eri abana adam fa inna allaha jalla wa ala yu'amiluna allah enkolagana yeje tuli kama nu'amilu ibadahu ngabe tukolagana na abaddu kaifa muamalatu kama ibadillah muganda wange gwa ntunulit enkolagana yo nabantu yimiridete yimiridete enkolagana yo na abanaku yimiridete yango ina mukasente enkolagana yo ne miliwanayo miliwanajo yimiridete enkolagana yo ne basilamu banno yimiridete enkolagana yo nabanabo yimiridete enkolagana yo nabazaddebo yimiridete enkolagana yo nabantu ne wakubadde si basilamu yimiridete hakadha tu'amiluka Allah bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwakolagana munafi la tashku min shiddati leka kukompleininga min shiddati dhik urokubanga oli mukanyigo isal nafsak ase olina yo jamani ase olina yo bwatyo bwavu bukulumi okutuka ku daleri ma tashtaki ila ahadi leka kwe mulugunya genda walala lwache miaka ana tozimbanga lwache miaka atano oli muzigo lwache abana bakukadiza lwache abachara bakadiza la tatab nafsaka isal nafsak tula mukasonda ko wesika makasenge ko webuze tandiko kulivising entambulazo zo zengo otambula ojja kusifuna ansa bona aterezao Allah naja kutereza aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد واشتب الله سبحانه وتعالى تنقلكم ويبزا الله ورويب ينقل الله بياتوا bitasobola kubala kumalayo tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuongele biengelavi Allah tuwo mukisa mbulamu wafe atufire ba atufure ba mukisa wonawe tubatuli abaluganda abalungi empanga alayo jo wangalam bwatu Allah bwakolagana nabo wallahi sheikh nsaba Allah ne Allah tanyanukula limadha lwaki Allah takwanukula sali nafsaka gwechizibu ebizibu ebisinga byetuwangaliramu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala abisiza kumbeera zaffe wama asabakum min musibati buli bizibu byamufuna byetukola kati abooluganda bwoba oyagala Allah okulongoosa empangaala ye enkolagana ye naawe longoosa awalan soko rongo senkola galayo ne Allah tahir qalbaka min ashirik tukuzo mutima gwo kugujja muli kashiriki ko nabuli ka burogo rongo buli kashiriki buli ka byaka nyimbe jamo rumbe mutima gwo emyaka 50 musajja mukuru gwe 50 ngabagamba uli anti rumbe rubi duli haram wolemera ku gana tuwali muzibugana yabya buli wadda buli muziki chikwanda baga amati shiriki mubaku masabo mubaku kukata kwa Allah walema tuwali muzibu samira tuwali muzibu obongo buli babu uzenga buzu ukuse ulichi manya na ye wallahi teli yo muntu afa kukujaka gendo fango obongo buko kubanga omuntu wabata nafa alagibwa emirimu gye entambula za zatambulamu fayara min amalihi malaika naziraba nazitegera nti zino zino nyenzi fatashkhasu absaru amaaso ge ne gatandika okumukanuka nga it is too late nga it is too late Allah akusaba ondekewo nsaddaake nga tekisoboka ngolowooza obwongo bavuddewa uba mukomyewo ejjuma zinatandisa okuziraba longoosa ogenda genda bwomu longoosa wakati wo ne Allahwo toleka swala ne bakuba mulimu guleke jangu osaale togatta ku Allah olongoose ennongoosaayo Allah bw'ana akusaasira n'olongoosa nga tomugattako satara ajaba ojja kulaba ebyewuunyo Allah subhanahu wataala byagenda okukukolera thaniya ekyokubiri longoosa wakati wo n'abaddu ba Allah asalafu abatusooka abalongoofu kanu yuhsinuuna ila alhaywanat balongoosa eri ebisolo fa ahsana llahu ilaihim Allah n'alongoosa gye bali naye ng'alongoosezza eri kisolo fakaifa ira olaba otya ng'ate olongoosezza ila man yuwahidillah ng'olongoosezza eri omuntu ayawula Allah nga tamugattako olaba otya ng'olongoosezza ate eri omuntu Allah gwe yakeera enkya n'alonda basi kiri kityanga owadde omuntu allahi yuwahidu llah bwempa omuntu ate nga asinza Allah gw'omuwe olowooza ofunaki babanga yawambwa Allah n'amwebaza n'amusiima n'amusonyiwa n'ayingira ejjana hatha wahida oyomu ahsin ila nnas yuhsin llahu lakum mulongoose eri abantu Allah alongoose gye muli hathihi thaniya alqissa thaniya kino ekyafaayo kyakubiri rajulun yali musajja kana yudayinu nnas kana yudayinu nnas yalinga abanja abantu gamba nti alina amayumba g'abapangisa bangi mumwe abali wano abantu aba n'abampulira mulina amayumba g'abapangisa khudhu libr mufune ekyokwebuulira mu kyafaayo kino bangi mumwe mulina abantu be mwolegana nabo khudhu libr mufune ekyokwebuulira omusajja alina amayumba g'abapangisa lese yalina babanja fakana indahu ghilmanu yalina abavubuka abo abamubanjisa fakana yaqulu omusajja ono yabagambanga nga asindika abavubuka abo n'abagambanga nti khudh lyusr watruku lusr bwe mba mugenda okubanja abantu bw'osanga omuntu ng'ayina sente zaffe zetumubanja zikwate bw'abanga talina mbeera sinnungi muleke n'agamba nti la'alla llahu yatajawazu anna oba oli awo naffe allah anaakola atya anaatusonyiwa anaatuleka ku mazambi gaffe ge tulina hatha alhadith hadithi eno gyensoma aba muinzoloza nti nyima firimu akhrajahu imamu nasai imamu nasai yagifulumya mu kitabo kye bwe yali etandika nabbi yayogera ebigambo bino nabbi yagamba kana rajulun waliwo omusajja lam yamal khairan qat bwato nabbi yatandika hadithi mubatusooka abalongoofu rajulun mubaaliwo nabbi anyumya ekyafaayo kino teyamulabako wamula anyumya eryayita kubanga allah yabimubuuliranga muga nti rajulun omusajja ono gwe twogerako lam yamal khairan qattu talina kalungi konna tulule ekigambo nabbi kyasoosa mu bigambo yagamba nti lam ekitegeeza nti talinaayo kantu konna nabbi nayongera okutaakada okukakasa nagamba nti khairan qattun talina kalimu konna mu mirimu gyonna gyomanyi nti mirungi musajja ono keyakola famaata nasinkana allah we basinkana allah namugamba nti wakola ki mbuulira kiki oyina atuuse maaso ga allah n'amazambi agatagambika atuuse maaso ga allah n'amazambi agatagambika nabbi allah namubuuza njagala ombuulire wakolayo ki namugamba nti wallahi sirina kye nakola
sirayo kali mukono
mubufunze ngo omuntu bwanajja gyali bwanajja gyoli naga muneno nzize naye njagala kutandikawo ka business n'ombuuza oyinamu mmeka n'akakutema nti sirinaamu yadde olwaga kati nkuyambireko in brief namugamba nti Allah wange sirinaayo kantu konna kalungi kennakola namugamba nti illa okujjako nalina obuyumba bwange obwabapangisa nalina abantu bennali mmanja naye abavubuka nabagambanga nti bwe muba mubanja abatalina khafif kubaleke obalindikirize mabwoye tayibu obukwate bulungi oba oli awo nga nina essuubi nti Allah naawe oyinza okunsonyiwa amazambi gange Allah namugamba nti kad tajawaztu anka nkusonyiye bihatha lamal n'omulimu basiru kibuzo kigamba muganda wange antunulidde nandaba nampuliriza olinayo ki ekyokubiri omusajja ono kyekyamunsonyisa innahu ahsana ila nnas yalongoosa abantu gwe muganda wange alina amayumba gabapangisa baganda baffe abasiraamu tuli mu bizinesi nosanga omusiraamu nogamba nti alhamdulillah Allah kampadde omusiraamu ebyange biteredde ono nsanze musiraamu ebyange biteredde omusiraamu yennyini n'akuyisaako mugenda kudda wa maaso ga Allah abasiraamu abooluganda okwetereza kwaffe kubeera mu muzikiti tetuwulira buwulizi ne tujeema bwe tuwulira tuteeka mu nkola wallahi kaseera kagenda kubeera kazibu ogenda kunoonya mu mirimu gyonna gye wakola onoonyeemu akalimu akakutaasa kabule egimu gye wakolanga tegyaliko niya nnungi oginoonya onoonye essala ng'essala tewali onoonye hijja nga yali nfu onoonye saddaaka nga wali weeraga onoonyeyo akalimu kabule falidhalika akthiru min alamali salih muyitirize emirimu emirungi wa min alamali saliha mumirimu emirungi al ihsanu ila nnasi okulongoosa eri abantu musilimuhum wa kafiruhum omusiraamu n'omukafiri n'atali musiraamu mulongoosa eri abantu ate abasiraamu awula abasiraamu ate kisukka omusiraamu obanga okolaganyina musiraamu tumaini kalbak mutima gwo gutebenkere wonna wuli musiraamu haze abe nakasiro omanyiddwa mu teiro omanyiddwa mu kutunda ebyamazzi mumanyikiddwa mu kutunda ndabirwamu aze musiraamu agala kugala kayumba ke ayinako half of the money muwe takomezaawo tasasudde eryo bbanja lirye tumukwase wa Allah oteekayo waaki musonyiwe onaamusonyiwe ojja kulaba empeera khudhu libra min alqissa funa ekyokuyiga omusajja musiraamu wallahi asala eswala ezi asala eswala tantazibwanga ne bwomulaba ne mukyala we n'abaana be naye kennyini ngaobuufu bwalina bwa busiraamu apangiza ku nnyumba ze omwaka kubanja emyezi ebiri fuluma ennyumba zange musajja mukulu n'akwata obuziina bwe ne baana be n'abantu be n'afuluma oli musiraamu kikyokoze muyambe muleke muleke mazambi ameka g'olina jama n'afuluma n'obuntu bwe n'otunulaga nti alhamdulillah oyo muwonye tomuwonye ebyokuyiga ebifaanana bwe biti tubijjamu ki tulongoose barakallahu fiikum enensi gye mulaba ekyo kyogenda okufunamu ayinza okubanga emizigo giri gyonna bakuwa nga bonna bakusasula okugjako oyo nga Allah akireeta kigezo mu maaso go mukuwanga kigezo nga gwe mulimu gokka gwagenda okusasira gakuwejjana n'omukoma kazi wattu musajja wattu n'atandika okubonaabona munsi ajali bameka abavubuka abajja nga basiraamu ne bajja gye tuli nga baagala kuwasa bawala baffe n'omutunulira bwoti ngaolaba talina kyayira naye nga wallahi asala eswala ezi asala eswala ttaano n'omugoba kubanga oyagala babijodolo ebyo bye tukola abasiraamu
ubongo bwa febo na buli ku nsi kuno tasuubira yo kadde njogenda gireka. Ekyafaayo kya musajja, musajja alina abaana be basatu, abaana bakuze, musajja akaddiye. Hadhi kisa sahiha. Ekyafaayo kituufu, yena musajja abaana be basatu n'abaleka agenda okutuulamu embeera gye balimu ng'embeera mbi yakanyigo. Yalowooza ki omusajja ono? Yabala bulungi, yalina engamiya ye nga kyekyomugagga eky'omuwendo oba ekyamaanyi kyalinawo, naye agenda okulaba ng'embeera egenze eyonooneka, n'akwata engamiya ye eyali ekamibwa n'omwana gwayo n'agikwata n'atambula nayo n'anoonya abantu abanaku abatalina mwasirizi. Nakonkona natuka nabagamba nti ngamiyo njibawadde mugikozese mukamemu amata munywe. Ngamaze okujjukira aya Allah egamba nti lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibun, bwoba wuli oyagala bulungi. Allah yagamba nti lan tanalu lbirra, togenda kufuna bulungi, hatta tunfiqu mima tuhibun, okutuusa nga owadde ekyo kyokakasa nti kyowulira kyoyagala. Walidhalika salafu kanu yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswasa, abatu soka balongo fubwezo aya bazitegeera, kanu yuthiruna ala anfusihim nga nebo abakyali na tekimumala akisaddaka naga nti tekimumala naye kampepo muganda wangono nayafu. Abo bategeera qimatu dunia, bategeera levo yensi bwefaanana. Kakati wagaba engamiya eyo fashtadda aljadab, ensi amazzi negabula, ensi neekala nga temuli mazzi. Nakwata abaana basabaga tugende tunoonyeyo ku mazzi, ne batandika okunoonya amazzi. Kati agenda okusanga n'asanga empompogoma ekituli nga kikka wansi, naga nti bino ebituli bitera okubaamu mazzi. N'ayingira mu kituli, aga abaana mumbeere wabweru musigalaawo kangende noonya n'amazzi wansi, nakkirira wansi. Naye bwe yakkiriranga mu kinnya ekyo nga waliwo atuka nga tayitawo olulungi, ne yeefunya n'ayitawo n'atambula n'agenda mpaka we yatuuka wansi ku mazzi. Atuuka ku mazzi mu mpompogoma, amazzi alinga agatuukako, agenda okugezaako okwekyusa nga tewaliwo asobola kwekyusiza kudda waggulu. Abaana yabalese waggulu, abaana ne bamulinda olunaku lumu, lwakubiri, lwakusatu, wiiki nnamba nga tebamufuna. Nebakakasa nti muzeeyi bwatyo qaddara Allah, bwatyo bweyageze yafudde. Nebagenda nebagabana emmaali, bwebamala okugabana emmaali yaliwo entonotono, nebagenda eri abantu bali beyawadde engamiya n'omwana gwayo, nebabaga nti tuwe engamiya yaffe kitaffe gye yaleese wano. Jukira ali yagiba wa completely for good, namugaa tuwe engamiya yaffe, nebagijjayo. Kakati batuuka okugyayo engamiya n'omwana gwayo, omukyala bagamba nti kiki ekyatuseewo, muzeeyi yabadde kintu agenzerayo ne bwataka ti mundagire gye mwagenze. Abawadde engamiya bagitutte ne bamulagirira n'agenda n'afuna omugwa, naye siba omugwa nakkirira muzeeyi we yagenze. Atuuka watuuka n'atandika okuwulira eddoboozi liringa ery'amazzi ng'amatondo g'amazzi nga gatonya, n'amanya nti kati ndabika muzeeyi natera okumutuukako. N'anywera paka agenda okutuuka ku muzeeyi nga muzeeyi atudde bw'ati, n'amugamba nti okyali mulamu? Ewiki naba n'omusobyo obadde ng'olyaki? Allah n'amusaasira n'ajjayo omuzeeyi n'amuteekako ekyafaayo, n'amugamba nti nze gw'olaba natuuka enjala n'ennume ennaku ssatu, fashtadda aljuu alayya, enjala n'empulyanga enzita. Enjala bw'enzita ngenda okulaba ng'ettondo gatandise okutonnya okuva waggulu, ne neekyusa amatondo ago nenjasama nga amatondo ago gatandika okujaagayika mu kamwa kange, ne nfunamu embeera ey'enjawulo. Mba nkyali awo ne simanya ani yaleeta ebbinika y'amata ng'eyiika amata ng'amata gayiika mu kamwa kange, si mazzi, ng'amata gayiika mu kamwa kange buli lunaku paka wiiki kuggwako, okuggyako eggulo. Eggulo n'agamba nti okuva eggulo siina ke naalidde amata, sisazeemu kugalaba. Ne bamugamba nti eggulo abaana bo lwe baanoonya engamiya ne bagitwala. bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala nayimiriza amatage yali anywa yali afuna mungamia jiya sadaka na yoro wakuma ya chikola lilla Allah naleta omukyalo ono namujjayo namulabirira awo bebaana baffe beba tebafaanagana kat tastafid min aljari kisobokera ddala osobola okufuna mu munerwano awo okusinga bwofuna mwana wo kisobokera ddala osobola okufuna mwana gw'oyamba gw'olabirira okusinga mwana wo gwakere enkya n'ozaala omukyala gwe omusiraamu Allah agenda kumubukirira ku nnaku lw'enkomerero aljazaa'u min jinsi al'amal kama tudin tudan bweweyisa Allah bwakuyisa bikkirira bakubikkirire saddaka Allah akuwe janjaba abantu Allah ajja kuwonya naye nnaawulira ng'ayagala obuwangaazi bwe Allah amwongere obuwangaazi muyitirize nnyo okuyamba abantu eriyo abantu Allah baawa obuwangaazi naye nga bayamba nnyo abantu wallahi ne baba nga si musiraamu eriyo abantu abayamba abantu nga si musiraamu eriyo abantu abayamba abantu nga mwononefu naye ng'ayamba abantu Allah n'amukuumira mbwononefu bwe n'amuwa obuwangaazi n'awangaalawo olwaka akalungi kakolata kubanga waliwo abantu abaa kumunyiike kibanugune tetugatta luganda kukwabya lumbe nkiddamu emirundi egiwala tetugatta luganda kukwabya lumbe tetugatta luganda kubushiriku beera womu Allah ajja kuwa abaana erinnya lyo lijja sigalawo nga lyogerwako nti oyo haji gundi ngeri ya Ibrahimu bwe lyasigalawo n'aleka famire ye n'aleka kitaawe lwakuba baali bagatta ku Allah toyinayo hadisi wala aya gyogenda kusanga nti oyunga luganda kukugatta ku Allah nabbi bwatyo bwe yali n'agezaako okulwana ekitaawe n'ebirungi bye yakola Allah n'amukubako stop over n'amugamba nti makaana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lilmushirikin n'abo bonna b'osanga Allah bwe yasonyiwa omutima gwabwe gwalimu okutya Allah bw'otunira omusajja oli yagamba nti la'alla llahu yatajawaza anna oboolyawo Allah ajja kutuddiramu kitegeeza omutima gwe gwalimu Allah omutima gw'omushiriku tegubaamu Allah sente bwe zimubula ng'agenda ku ndagu omwana bw'alwala ng'amutwala ku ssabo talinaamu Allah naaka byonna byonna bwe mba mwagala okusonyibwa toteekamu mu mutima gwo ekigambo kyonna ekikwatagana n'okugatta ku Allah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم من أصحاب الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتابع تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين